We are daughters of our Heavenly Father, who loves us, and we love Him. We will stand as witnesses of God at all times and in all things and in all places.
I have a purpose. He has a plan. I have a witness. I know who I am. A chosen daughter of noble birth. The Father's mission to fill on earth. Seem to call you by name. Be strong, be strong. When they question everything, you put your faith in every day. Be strong, be strong. And if you stand for something right and stand alone, remember through His chosen servants, God will lead you back home.
Again, my dear young sisters,
mahal kong batan-ong mga sister, dunay mga hagit sa kalibutan kanunay, daghan ang inyong giatubang, lahi niining panahona.
Aron mahimong mahiyason o pabiling mahiyason, kinahanglang matidunanon mo sa balaang pagkatao o maghimog sundanan sa hunahuna o kinaiya, pinasikad sa taas ng sumbanan sa moral.
Nagampo ko sa tibuok kasing-kasing nga muligo ng inyong pagtuo na kamo anak sa higugmaong Diyos.
Kamu, minahal kong batan o mga babae, nakahimo ng daghang maayong choices. Karon kinahanglan mong mahimog sumbanan sa hiyas nga mapabilin niyong niining dalan sa tibok ninyong kinabuhi.
Sisters, tuog salig sa Espiritu sa inyong pagbuhat sa normal nga kagayunan sa inadlaw ninyong kinabuhi ug sa pagmugnag matahong mapuslanong butang, inyong mapauswag dili lang ang kalibutan sa inyong palibot, apan ang inyong kalibutan usab.
Ang gagmay ug yanong butang nga gipili ninyo karon mahimong dagko ug mahimayaong mga panalangin sa umaabot.
Ang usaba kamatarong nga batan-ong babae makapausab sa kalibutan, ang tubag lanog nga oo. Ang mga butang nga kanunay ninyong gibuhat mamuligon ninyo nga mahimong pangulo ug ehemplo. Matag-adlaw nga pag-ampo pagtuon sa kasulatan, pagkamasulundon, pag-alagad sa uban. Sa paghimo ninyo niini, mas madulmo sa manluluwas ug mas mahisama kaniya.
My young friends,
patanaon kong mga higala, pagmalig-on, nasayod mo unsay matarong o unsay sayop, o walay pakaaron ingnon nga makapausab niini nga kamatuoran. Bisan unsa pa ka madanihon, kung ang inyong higala mo pabuhat o bisan unsa nga inyong pagtuo sayop, barug mo alang sa matarong, bisan kung mo barug mo nga mag-inosara.
We believe, as we come to accept and act upon these values, we will be prepared to strengthen home and family, make and keep sacred covenants, receive the ordinances of the temple, and enjoy the blessings of exaltation.